президентски избори
и местни избори
2011.
Уважаеми слушатели, вие сте с Радио К2, а водеща тема в днешния ден продължава да бъде: ако стана общински съветник в София, какво ще направя за столичани? До мен сега в студиото е Божидар Томалевски. Той е кандидат за кмет и за общински съветник от политическа партия Другата България, както и нейн лидер. Добър ден, господин Томалевски.
Добър ден на вас, добър ден на вашите слушатели.
Аз искам да ви питам, кои конкретно ще са първите три неща, които ще направите като общински съветник или кмет, ако бъдете избран?
Интересен въпрос. Ще ви отговоря по малко по-различен начин. Първо, в нашия екшен план за София приоритетите не са 3, а са 10. Решението на тези 10 основни неврологични проблема е дадено в нашата страница, която е другатабългария.org. И аз бих призовал софианци да подкрепят листата на Другата България, която е номер 10. Гласувайте с номер 10, за да решите своите 10 основни проблема. Защото 10 е това, което решава вашите проблеми. Числото 10 и Другата България. Ако искате да акцентирам един от най-фрапиращите, това е детските градини, работните места, проблема на младите и крайно нуждаещи се с техните жилища, проблема с възрастните, социалната среда, проблема с задръстванията. Ако искате да решите всички тези проблеми, гласувайте с номер 10 и те ще бъдат решени. По-важното е как ще бъдат решени, защото по време на тази предизборна кампания имам усещането, че съм като Алиса, страната на чудесата. Вие сте младо момиче, но аз съм така по-възрастен. По наше време имаше такава книжка, в която имаше най-невероятни неща. Имах нещастието да отворя радиото и да гледам телевизията и видях какви ли не обещания, които ми звучат повече от комично и смехотворно. За разлика от всички други политически формации, ние не обещаваме, не казваме какво ще направим или, както вие се изразихте, какво ще направя, ако бъде избран. Нали, това пак е една хипотеза. Първо, за една птичка пролет не прави, трябва да подкрепите нашата листа, за да има повече общински съветници в общината. Според мен по-важното е как ще го направим. А обяснението как това ще се направи, повтарям се, може да намерите в нашия сайт другатабългария.org. Защото обяснението не е откриването на топлата вода в София, не е откриването на колелото в България, а са добре познати и вече утвърдени европейски практики, каквато е практиката «Моят нов дом», нещо, което виждате, че работи в Австрия. Ние сме изработили клип, в който сме съпоставили ситуацията на домовете в България, заедно с ситуацията на домовете в Австрия. Проектът «Моя нов дом» решава няколко основни проблема едновременно. Обгрижването на възрастните хора, решава проблема на българските емигранти с техните родители в България, защото те са без медицински грижи, понякога дори без какъвто и да било социална среда, социални контакти, ако са трудно подвижни. Решава проблема с детските градини. Знаете, че «Моят нов дом» е един проект, който е мултифункционален и съчетава в себе си решаването на, бих казал, дори 10 от основните проблеми на софианци. Но искаше ми се да поговорим не само как ще решим някои проблеми, а какво се вижда или какво наблюдават софианци в тази кампания, защото за мен това е безумие, което наблюдавам по телевизията, което слушам по радията. Чуват се едни прогнози от едни социолози. Първо, всички знаем, че социолозите не са познали нито едни избори до момента. Въпросните социология в България, смело мога да кажа, че граничи с политическото лакейство. Може би това е думата, която се сещам в момента. И ако човек им вярва, наистина трябва да си сложи примката на врата и сигурно да се обеси. Аз мога да ви цитирам някои други цифри, които са доста по-различни от тези, които са хвърлени в въздуха от социологическото пространство в България. Мога да кажа, например, че процентите на един или друг кандидат не са тези, които се упоменава, да са доста по-различни. И ако някой упоменава, че Росен Плевнелиев има 33%, аз бих казал, че има 24%. Ако някой казва, че Калфин има еди колко си, аз бих казал, че не са толкова, са между 14 и 15. И разликата между госпожа Кунева и Калфин не е 9%, е някъде в рамките на около 4%. Ето това е пък моето виждане по въпроса, което естествено не съм се събудил и да съм го сънувал, а сигурно някъде съм ползвал други социологически проучвания, като GPRCA, нали, нещо, което е извън България и което има доста по-трезва преценка за нещата. И според мен социологията е една сериозна наука и е така грубо нарушение това, което правят социолозите в даден момент, защото те изземват функциите на избирателите и едва ли не предрешават вота, като казват да, този е абсолютният фаворит, нали, той има толкова и толкова процента. Чакайте малко. Дайте на избирателите право да гласуват и те да преценят кой ще бъде фаворит и кой няма да бъде фаворит. Или това, което повелява социологията, е едно обективно така преценяване и отразяване на фактите, а не субективно, както го виждам в България.
А по отношение на изборите за кметска власт в София, така ли стоят нещата?
Самия факт, че има отбор А и отбор Б е недопустимо. Това предполага фаворизиране в полза на едни или други кандидати. Такъв тип избори не може да видите никъде, повтарям още един път, никъде в Европа няма избори, които да се провеждат по този начин. Отбор А и отбор Б. Има кандидат кметове, има кандидат президенти. Както Гошо, така и Пешо може да се яви в едно и също студио по едно и също време. Така че мисля, че самата кампания априори има своя порок по начина, по който тя е организирана. Да не говорим вече за социологията, аз казах моето лично мнение, защото нали, ние сме грамотни хора, така говорим няколко езици, четем на още няколко езици, нали, бих казал за себе си лично, а и екипа, който е с мен. И тъй като ползваме различни видове друга информационна база, нали, различна от тази, която е в България, смело мога да заявя, че не са тези прогнозите, които социолозите предсказват. А мисля, че най-ясно и отчетливо ще бъдат видяни прогнозите на 23-ти през нощта.
А оценката ви за самия ход на предизборната кампания, все пак тя не е само социологически проучвания.
Да, но това се опитват да ни вменят, че видите ли, един или друг е с толкова и толкова проценти, другия няма шанс, този пък четвъртия той въобще пък не става. Разбирате ли, минава се една допустима граница в една демократична държава от хора наречени социолози. Недопустимо е това да се прави. За мен кампанията се провежда по един начин, по който, нали, не може да се провежда в нито една друга европейска държава. Нали, коментирам европейска държава, защото, нали, сме в Европа.
Да. Аз искам да ви питам също по отношение на образованието. Какво ще промените в системата на столичното образование? Какви са проблемите там? Това ми е любопитно, предполагам и на нашите слушатели.
Вижте, това е любопитна тема не само на вашите слушатели и на тези, които се опитват да посещават българските училища при едни доста тежки условия, зимни условия, при минусови температури. Видях вчера по новините, че имаше една училищна стая, с която беше при 2 градуса температура. Първото и което е важно е да създадем условия на тези, които желаят да се обучават, които желаят да учат, при едни нормални условия. Защото аз съм така сигурен, че при 2 градусова температура едва ли ще може да запомните каквото и да било. Ако имате контролно или някаква диктовка, със сигурност ще имате и правописни грешки, защото ръката ви ще трепери и няма да може да напишете и съответните препинателни знаци. Така че трябва да изходим от социалните условия, в които едни хора трябва да живеят. А ако не може да се създадат такива социални условия, нищо ново. Наскоро отчетах, че са открили топлата вода в Alma Mater или не си спомням точно къде беше, но една технология за дистанционно обучение. Нещо, което го има от 20 години в държави като Австралия, където има дълги разстояния, големи разстояния и хора, които не могат да посещават редовно учебните занятия поради отдалечеността си от училище. Сега наскоро видях, че и такъв момент се прилага в България. Дай Боже да се прилагат всякакви полезни международни практики, стига да могат да се обучат децата. Най-важното е да ходят на училище и да знаят за какво става въпрос.
А предвиждате ли някакво сътрудничество с студентските съвети от университетите в столицата, за да се запознаете по-подробно с проблемите на студентите и съответно за евентуални техни решения?
Госпожице, вие ги така априори, малко като социолозите, ме виждате в качеството ми на кмет или на председател на общинския съвет. Тези неща като сътрудничество, като подобряване на работната среда, не могат да се вземат еднозначно от един или друг съветник или от кмет. Кмета не е човека, който може да реши всичко с една магическа пръчка. Това го прави фокусника Астор. Имаше едно време мистър Сенко, той го правеше. Така че едно сътрудничество не значи, че ще реши проблема. Между впрочем, в моя предизборен щаб е и председател на Асоциацията на младите предприемачи, който е към университета, и едни от основните софтуерни продукти, които ние имаме като ноу-хау, собственост на партията, или софтуерния продукт, който е за неправилното паркиране. Вие знаете, че един от моите приоритети е премахването на паяците и скобите от столицата, това съм категоричен, и даването на всички тези хора, които отчитат неправилно паркиране, въоръжаването им с фотоапарати. Този софтуер е разработен именно от тези млади студенти, така че това ви показвам на практика как ние в една работна среда, предизборна среда, работим с такива асоциации, сътрудничим с такива асоциации, каквато е асоциацията на младите предприемачи. Не виждам нищо лошо в това да се консултираме и с студентските съвети. Това са едни полезни контакти и могат само да помогнат, не могат да навредят. Но има една стара поговорка българска, ще ви я кажа, тя значи, че на сила можеш единствено да вземеш, на сила не можеш да дадеш. Така че, ако искаш да бъдеш полезен, някой трябва да желая от другата страна да ползва вашите услуги.
Имаме слушател. Сега да чуем какво той ще зададе към вас като въпрос или нещо мнение, може би.
Да, момент само да чуя.
Да.
Да, слушам.
Добър ден, аз съм Кочо Коев от София. Не мислите ли, че поначало броя на колите трябва да спадне драстично, примерно да остане 20% от днешния брой, а на човек, като му трябва кола, да си я наема според случая, не да има една единствена кола, която да използва за всичко, а когато за каквото му трябва на паркинга да си наема кола, да си върши работа, и бройката на колите да бъде 5 пъти по-малка от сегашната, като това стане по икономически причини. И да не може възрастни коли да се движат по улиците или коли в лошо техническо състояние. Карането на коли да бъде нещо много скъпо, но и да става само по предназначение, а не за удоволствие. И данъците за многото скъпи автомобили да бъдат много високи, и замяна на това вие като бъдеш кмет да кажете: аз ще построя гара на летището, за да може влаковете, които минават край София, да минават и на аерогарата, и хората да не задръстат допълнително
големия столичен. Това задължително трябва да се направи. Построяването на гара на летището е част от нашата програма. Това задължително трябва да се направи и не знам защо не е направено до сега. Колкото до движението, ние имаме няколко мерки. Това, което вие казвате, е само част от нещата. Намаляването на трафика е възможно единствено и само след редица комплексни мерки. Първата. Както вече споменах, отпадането от трафика на паяците и скобите, те са достатъчно много, за да правят задръствания. Когато спре един с паяк, задръстването е голямо. Това е едната от предпоставката. Втората предпоставка, това са изграждането на мега паркинги там, където има гари, или да се ползва ЖП транспорта, гара Яна, Подуяне, както и вие казахте, от аерогарата. След такива предпоставки наистина ще има по-малък трафик. Не можете да ограничите, или по-скоро не е демократично да ограничите движението на софианци, като им кажете: не си ползвайте колите, ако ни им давате алтернатива чрез градски транспорт. Мога да ви кажа от личните ми наблюдения, че в Лондон малко хора се движат с личните си коли, или по-скоро се движат с тях до последната или първата спирка на метрото, след което ползват метрото. Обаче имат наличие на алтернативен транспорт. В България няма, или по-скоро в София няма алтернативна възможност за ползване на градския транспорт, затова и невъзможността да се ползва той налага ползването на лична кола. Лично аз бих бил щастлив, ако не трябва да карам колата си, да чакам задръстванията, а да ползвам градския транспорт. Уви и за съжаление, такъв до местото, където аз живея, няма. Така че трябва да дадете възможност на хората да работят, да се движат свободно, а това е възможно единствено и само при наличието на градски транспорт. Повтарям пак, редица от комплексни мерки и чак тогава можем да постигнем това, което искате. И естествено това е елемент за подобряване на екофона. По-малко движение на коли, по-малко замърсяване на въздуха и така нататък.
Благодаря ви за този разговор, господин Томалевски. Уважаеми слушатели, това беше Божидар Томалевски, кандидат за кмет и за общински съветник от политическа партия Другата България.
Президентски избори
и местни избори
2011.